седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Седмицу za nama obeležio je dolazak važne zvanice. Gost Beograda bio je specijalni zaslanik američkog predsjednika za Kosovo i Metohiju Richard Grenell, koji je pre nas posjetio i Prištinu. I jednima i drugima ostavio je poruke. Prištini da ukine takse od 100% na srpsku robu, a Beogradu da obustavi kampanju o nepriznavanju Kosova. Uz poruke je išlo i obrazloženje. Ostavite politiku po strani, okrenite se ljudima i ekonomiji. Kako Beograd čita ovu poruku i kakav će odgovor dati? Kako sarađivati i kako i s kim pregovarati ako znamo da Priština još uvek nema vladu? Da li je čekaju novi izbori? Gde su u celoj ovoj priči Srbi, njihov položaj i budućnost? Na pitanja prvog programa Radio Beograda i magazina Sedmica ove nedelje odgovara direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Ja sam Marina Bajić i bit ću sa vama do 11. Da krenemo od najaktuelnijeg, specijalni zaslanik američkog predsjednika za Kosovo i Metohiju Richard Grenell posjetio je Beograd, pre toga znamo da je bio i u Prištini. Poruka za Prištinu jeste ukinite takse, a za Beograd obustavite kampanju o nepriznavanju Kosova. Šta će Srbija da uradi? I kako vam se čini ovaj predlog i ovaj zahtev? Jedna novinarka već pitala da li je to fair.
Gospodin Grenell kao ambasador Sjedinjenih država i kao izaslanik predsjednika Donalda Trumpa doneo je dodatni fokus predsjedničke administracije SAD na odnose Beograda i Prištine i to će svakako imati uticaja na dalji tok događaja u odnosima Beograda i Prištine i svaki doprinos tome da se takse ukinu, svaki doprinos tome da se dijalog odmrzne na način koji nije zasnovan na jednostranim gestovima i potezima je svakako dobrodošao. Vi ste videli da je nakon tog razgovora i predsednik Vučić rekao da mi gledamo na angažovanje i gospodina Grenella i predsednika Trumpa kao na nešto što je svakako jedan od nužnih elemenata za pronalaženje rešenja u odnosima Beograda i Prištine, kao što je u ostalom angažovanje svih drugih relevantnih međunarodnih aktera od izuzetnog značaja, a što se tiče njihovog zahteva za to da sa jedne strane Priština ukine takse, a sa druge strane Beograd da prekine sa kampanjom povlačenja priznanja, mi smo nedvosmisleno rekli da ne vidimo jednakost u te dve stvari, ne vidimo ni, da budem potpuno otvoren, pravičnost, zato što ako se Priština ponela na način suprotan CEFTA sporazumu, ako se ponela na način suprotan međunarodnom pravu, a od Beograda se traži da prekine svoju kampanju, od Prištine se ne traži da obustavi svoj talas priznavanja i zahteva za članstvo u međunarodnim organizacijama, onda bi takvom rešenju nedostajao balans. Ali mi ćemo nastaviti da razgovaramo o ovoj temi, iako nam se stavovi po ovom konkretnom pitanju ne poklapaju u potpunosti, odnosno poklapaju nam se u delu u kome zaista i Sjedinjene države, što smatram da je izuzetno važno, smatraju da takse moraju odmah da budu ne suspendovane, nego ukinute.
Obrazloženje Grenellovo jeste da i jedna i druga strana treba da ostave politiku sa strane, da se okrenu ekonomskoj saradnji, jer američki predsjednik, kako je preneo Grenell, neće dozvoliti da rešavanje odnosa traje dugo, zato što želi da vidi neku bilo kakvu vrstu napretka. I sad, ako znamo, čuli smo evo da je najavljena i železnička, pre toga i aviolinija Beograd-Priština, da li se onda greši, na primjer, ako se ovo razume kao uslov, ako ne priznate nezavisnost nezavisnost Kosova, onda vi kočite put što ekonomskog, što svakog drugog napretka regiona i ne slušate Ameriku.
Srbija pozdravlja fokus na ekonomska pitanja koje je u Beograd i Prištinu doneo ambasador Grenell. Da bi došlo do napretka u razvoju ekonomske saradnje između centralnih i pokrajinskih institucija Srbije na Kosovu i Metohiji, neophodno je da se i politička komunikacija unapredi. Da bi do obnove dijaloga došlo, potrebno je da se ukinu takse. Naravno, mi hoćemo da radimo i da razgovaramo u međuvremenu o praktičnim modalitetima za olakšavanje komunikacije među ljudima i, kao što sam rekao, dodatak na 12 autobuskih linija koje povezuju Beograd i Prištinu u budućnosti bi mogla da bude i aviolinija onog momenta kada Direktorat za civilno vazduhoplovstvo Republike Srbije u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija postigne aranžman o tome sa misijom KFOR-a koja nad našom južnom pokrajinom kontroliše vazdušni prostor. I mi smo veoma vodili računa o ovim razgovorima da pitanja našeg teritorijalnog integriteta, pošto se ovde radi i o pitanju kontrole nad donjim slojem vazdušnog prostora, ali i različita komercijalna pitanja budu uzeta u obzir. Dakle, zaista smo danonoćno radili, kao što je predsednik Vučić rekao, i gospođa Brnabić i moj tim, ne tražimo ni od koga se osjećanje, ali zaista sam evo i čak i za Božić od 7 ujutru do 11 uveče se bavio pitanjima ove aviolinije, a hoću da vam kažem da nas i sad za ovaj vikend čeka puno rada na sastanku u ponedeljak koji će biti vezan za železnice, za obnavljanje tog železničkog saobraćaja i zaista mislim da bi bilo dobro da železnica između Prištine i Beograda posle 20 godina ponovo krene. Da li će to biti lako i jednostavno, ne verujem, ali Srbija i Srbija u interesu da razvija svoju infrastrukturu iz jednog vrlo praktičnog razloga. Znate, u okolini Prištine, u Gračanici, živi 20.000 Srba, u Gračanici i okolnim mestima. Zatim, treba li da pominjem da i u Siriničkoj župi, u Pomoravlju, živi 35.000 Srba i njima će se na taj način učiniti jeftinijom i olakšati komunikacija. I zašto, ponavljam, kada već imamo autobuse, kada imamo privatne automobile, ne bismo imali i voz, dogod je to na način koji je statusno neutralan, koji ne ugrožava našu ostalu imovinu i tome slično.
Jel moguće sve to, dakle, sva ta ekonomska saradnja i ostali vidovi pomoći, dakle, obe strane i jednostavno nesporne želje jedne i druge strane za ekonomskim, privrednim rastom i povezivanjem, da li je to pravno i u svakom drugom smislu moguće, dakle, ako mi ne ispunimo ove zahteve? Priština ukine takse, recimo ukine takse, da li onda Amerika i međunarodnica zajednica kažu evo sad, Beograd je na potezu, da li ćete ispuniti zahtev?
Pa, ja sam,
koji je ostavio Grenell?
Ja sam već i rekao, na neki način postoje stvari oko kojih smo se složili. To nije jedna od tih stvari, dakle, sasvim sigurno da ćemo morati da nastavimo da razgovaramo o načinu na koji da se ide napred, ali siguran sam da možemo da ga nađemo. U ostalom, kao što kaže američka stara poslovica, kada postoji volja, postoji način. Samo je bitno da ta volja postoji na svim stranama. Na našoj strani svakako postoji volja da se u našoj južnoj pokrajini, autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija, sačuvaju i mir i stabilnost i da se izbegne eskalacija sukoba, jer smo videli u prethodnim mesecima i godinama da kada nema napretka u dijalogu, kada nema razgovora o tome kako da naši odnosi budu normalni, da ima tenzija, da ima političkih ekstremista među liderima u Prištini koji nastoje da stalnim nasrtajima na imovinu, na bezbednost, na interese srpskog naroda na Kosovu i Metohiji ostvare svoje političke ciljeve. Zato mislim da je valjana alternativa sukobima razgovor, ma kako taj razgovor težak bio za našu stranu, a sasvim sigurno da niko ne može računati sa blanko pristankom Srbije na bilo šta, jer je Srbija jedna zemlja koja ima svoje dostojanstvo, koja ima svoje interese, koja je spremna da na konstruktivan način razgovara, i to je predsednik Vučić jasno predočio, dakle, ali isto tako zemlja koja na dostojanstven i odlučan način štiti svoje interese. I to je ambasador Grenell mogao da čuje i od predsednika Vučića i od naše delegacije.
Pomenuli ste malo pre načine, dakle, ako postoji dobra volja, postoje i načine, kako ste rekli, i baš da vas vratim na to, zato što su mediji ovih dana pisali o tome da ćemo možda na Kosovu gledati novi Dayton.
Pa, znate kako, mediji vole da koriste velike i onako atraktivne termine da bi privukli publiku svoju.
I, ja mislim, ili neki vid, izvinite, neki vid Daytona da ćemo to imati, to se pisalo ovih
dana. Ja mislim da je za sada dobro da radimo na neki način, iako nema dijaloga. Dakle, da se razumemo, dijalog, dogod takse su na snazi, dijalog pod okriljem Evropske unije o normalizaciji političkih odnosa se ne odvija. Ali dogod se to ne događa i ne dešava, veoma je značajno da ova ekonomska pitanja, pitanja koja se odnose na svakodnevni život u ekonomskoj sferi, pokušamo da pomerimo napred. I to je ono čime se mi bavimo. Dakle, ne bavimo se za sada novim Daytonima ili ne znam ja čime, bavimo se ekonomskim pitanjima, kako da ljudima koji žive na Kosovu i Metohiji u ekonomskom smislu olakšamo komunikaciju i olakšamo život, a o političkim odnosima Beograda i Prištine razgovarat ćemo kada i ako Priština ukine takse, na način koji je definisan našim ustavom, zakonima i drugim propisima ove zemlje.
Priština koja još uvek nema vladu, ima za sada mandatara Aljbina Kurtija, a on ni toliko, evo 4 meseca koliko je prošlo od izbora, nije uspeo da se dogovori sa demokratama Ise Mustafe. Šta mislite sad, koji je tu najizvesniji scenario?
Pa ja ne bih da ulazim u ovaj posao i ne bih da uzimam hleb političkim analitičarima. Naravno, ja nastojim da za našu stranu stvorim što je moguće jasniju sliku i da mi možemo da sagledamo otprilike šta tu može da se dešava, da bismo mogli na kraju krajeva da savjetujemo i našu braću i sestre iz Srpske liste i srpske predstavnike na Kosovu i Metohiji kako da se postave. I moj savjet njima je: ne mešajte se u albanske sukobe, ne mešajte se u njihove međusobice, sačekajte da vidite ko će od njih skupiti većinu i biti u poziciji da skupi većinu za formiranje vlade, pa onda sa njima razgovarajte o njihovoj obavezi da ispoštuju po tamošnjim ustavom i tamošnjim zakonima važećim garantovane norme vezano za recimo broj zaposlenih Srba u javnim institucijama. Malo ljudi zna da je po ustavu koji je takozvanom Kosovu, takozvanim privremenim institucijama nametnuo Marti Ahtisaari, predviđeno da Srbi imaju 7% zaposlenih u svim javnim ustanovama, agencijama, ministarstvima, javnim preduzećima, od Kopova, Obilić, svega ostalog. Pa i da postavimo pitanje, ako hoćete da Srbi učestvuju u toj vladi, kada ćete da otvorite te hiljade novih radnih mesta za Srbe, pošto ih trenutno nema. I pošto trenutno ne da nema 7% Srba u tim institucijama, nego nema ni 3% Srba. E, ako hoćete, gospodo Srbe, morate da uvažite, da prekinete, da ih progonite, hapsite, otimate imovinu i uradite sve ostalo, i da samo ispunite ono što piše u vašim sopstvenim propisima.
Međutim, upravo novo izabrani mandatar Aljbin Kurti, nedavno je dobio od predsjednika Tačija mandat, je ponovio to više puta, i to čim je pobedio na izborima, da niti će razgovarati, to je otvoreno iznao svoj stav, da niti će razgovarati sa Srpskom listom, a čak i u slučaju da dođe do nastavka dijaloga, on ne vidi predsjednika Aleksandra Vučića sa suprotne strane stola.
E sad, vi tu imate jedan fenomen vrlo negativan, da se lideri albanskih stranaka na Kosovu i Metohiji bukvalno takmiče među sobom ko će da zauzme tvrđu i negativniju poziciju u odnosu na Srbe, što je najstrašnije, Srbe na Kosovu i Metohiji, i u odnosu na Beograd. I onda ni ne čudi što pojedini politički lideri pribegavaju čak i nakon izbora takvoj retorici, jer u ostalom na talasu takve retorike su i dobili glasove. Međutim, sam ustav, slovo ustava i zakona koji važe kao privremeni zakonski okvir, mi volimo da kažemo, u našoj južnoj pokrajini, govori nešto drugačije i obavezuje ih da moraju da obave formalne razgovore sa Srpskom listom, ali ne samo formalne razgovore, nego moraju i da sa njima uđu u sporazum i dogovor da bi mogli po ustavu sopstvenom da formiraju tu vladu. Zato vidite koliko je značajno to što su Srbi izborili da imaju 10 od 10 srpskih predstavnika garantovanih za Srpsku listu, a ne da Albanci mogu kao na pijaci da kupe, kao što su navikli do tada, da mogu kao na pijaci da kupe neke od srpskih predstavnika i onda kao glume, znate, imamo sad ovog, ne znam, Petrovića, Rašića ili ne znam ja koga, da ne ispadne sada nekoga poimenično prozivam, dakle nije važno prezime čoveka koga bi uzeli pod svoje, ali oni su navikli da to rade na taj način i navikli su da Srbe koriste kao dekoraciju. Sa Srpskom listom to jednostavno ne mogu. Srpska lista ne samo što ima 90% podrške Srba na Kosovu i Metohiji, legitimne izražene na izborima, nego ni ne krije da svoje korake čini u konsultaciji sa nama u Beogradu. I mislim da je to za nas značajno i za pregovaračku poziciju. I hvala našem narodu na Kosovu i Metohiji na slozi, na jedinstvu, na okupljanju u teškom vremenu i što razumeju koliko je za njihov opstanak značajno da budemo, kako ja volim da kažem, monolitan blok.
Sada ćemo napraviti malu pauzu. Poštovani slušalci, vi pratite nedeljni magazin Sedmica. Na talasima ste prvog programa Radio Beograda, a naš gost do 11 je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kolarac, tvoj svet muzike. Trio Barolo. Utorak, 4. februar u 20 časova.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Zašto stara ljubav zaborava nema? Da li će Hana i Danilo ponovo biti zajedno? Saznajte u opereti Vesela udovica. Dirigent Vesna Šouc, reditelj Robert Bošković. Premijera 13. februar, prva repriza 20. februar. Opera i teatar Madlenijanum.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Vraćamo se u studio. Za Sedmicu prvog programa Radio Beograda govori direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Imamo, pored ovih tema o kojima ste govorili ranije, stalno nove izazove koje postavlja Priština. Poslednji jeste optužnica, dakle optužena šestoro Srba za ubistvo Olivera Ivanovića. To je proces, dakle, koji vodi Priština i proces za koji ste vi više puta ponovili da je farsa i da je sa lažnim dokazima i svedocima. S druge strane, znamo da Srbija vodi svoju istragu i hoću da spitam kakve su šanse da tu može da se dođe do bilo kakvih rezultata, do epiloga, konkretnog epiloga, ako znamo, i vi premijerka ste rekli i predsjednik, dakle, da niti nam pomažu u tome, u toj istrazi organi u Prištini, nemamo ni sa njima saradnju, a nemamo saradnju ni sa međunarodnim činiocima na Kosmetu.
Pa evo, ja ću sad izneti samo neke podatke, pa neka naši slušalci i gledalci sami zaključe.
Prosto, čemu možemo da se nadamo u toj našoj istrazi koju vodi Srbija?
Neka naši slušalci i gledalci sami zaključe. Dakle, Ministarstvo pravde Republike Srbije preko Euleksa Prištini prosledilo do sada 4 zamolnice za informacije sa lica mesta vezano za ubistvo Olivera Ivanovića. I na od te četiri zamolnice, na tri od četiri uopšte do dana današnjeg nije ništa odgovoreno. A evo pre nekoliko dana smo sa porodicom ubijenog Olivera Ivanovića, sa delom porodice, palili sveću u hramu Svetog Save povodom 2 godine od njegovog ubistva. Ta jedna zamolnica na koju su odgovorili, ona je stigla sa, odgovor na nju je stigao sa 6 meseci zakašnjenja i kažu mi ljudi iz nadležnih institucija bez ikakvog sadržaja. Dakle, prištinske vlasti prikrivaju dokaze i materijale iz istrage o ubistvu Olivera Ivanovića od srpskih vlasti i ne žele da sa njima sarađuju o tome i ne žele da dele informacije. Sa druge strane, plasiraju jednu optužnicu protiv grupe Srba sa severa Kosova i Metohije, želeći da na taj način stvore ambijent i klimu bez ikakvih valjanih i validnih dokaza da su Srbi na neki način odgovorni za to ubistvo i stvarajući jedan politički kontekst koji ima, treba da ima za cilj da preko ovog ubistva, umesto rešavanja tog ubistva, delegitimizuje srpske predstavnike u institucijama na Kosovu i Metohiji. Dakle, jedna vrlo podmukla i pokvarena taktika. I u njihovom idealnom scenariju još bi najlepše bilo ako bi se mi u Srbiji ovde među sobom zakrvili i podelili na one koji veruju da jesu Srbi odgovorni za to i na one koji veruju da Srbi nisu odgovorni za to. A ja ono što mogu da vam kažem, kao neko ko je, eto, nekoliko godina unazad direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju i 8 godina u stvari sam i pregovarač, a i 6 godina direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, pa imam svakodnevnu komunikaciju sa našim službama bezbednosti, policijom, tužilaštvom, je da svi tragovi koje sam ja imao prilike da vidim do sada, kada je u pitanju taj zločin, to ubistvo, vode u sasvim drugom pravcu. Dakle, da oni vode u pravcu političkih krugova u Prištini. Ali pošto ja nisam ni sudija, ni tužilac, ja za razliku od njih neću unapred bilo kome da sudim ili bilo šta da govorim o tome. Neka istraga utvrdi o tome ko je za tako nešto odgovoran. Ono što također želim da ukažem je da mi ne možemo verovati kredibilitetu pravosudnih institucija na Kosovu i Metohiji, ne samo zbog očigledne političke pristrasnosti na uštrb Srba, nego vidite, oni nisu u stanju da zaštite čak ni zaštićene svedoke albanske nacionalnosti. Pre mesec dana smo imali ubistvo jednog od zaštićenih svedoka koji su bili svedoka albanske nacionalnosti, koji je trebalo da svedoči o zločinima terorističke OVK. Reč je o čoveku koji je u našem sistemu bio šumar albanske nacionalnosti, koji je video određene stvari koje su određeni komandanti terorističke OVK radili. On je bio u programu zaštite takozvanog specijalnog suda za ratne zločine, u programu zaštite svedoka. Odjednom, pre mesec dana, pod misterioznim okolnostima je likvidiran. Mislim da za nas, nažalost, tu nema previše misterije, mi smo taj scenario već videli i zahvaljujući tom scenariju likvidacije svedoka, najveći deo terorističkih lidera, komandanata bivše OVK se zapravo izvukao od suda, jer jednostavno svedoka više nije bilo. Neki od njih su uklanjali po 5, 6, 10, 11 svedoka i onda više nema ljudi i nema svedočenja.
Kada ste govorili o sličnim ranim situacijama i potezima odgovornih u Prištini, stalno pominjete da Srbija neće odustati od borbe, dakle, za istinu, što se dešavalo u Južnoj pokrajini, kao ni od borbe za ostanak i opstanak Srba na Kosmetu i, dakle, da nam je u prvom interesu zaštita Srba. Pa ste u tom smislu nedavno imali sastanak sa predstavnicima Srpske liste ovde u Beogradu i posle nje ste na konferenciji za medije otkrili da će Beograd da izdvaja više novca nego što je do sada izdvajao za različite projekte.
Evo, ja bih, izvinjavajući vam, samo dao još jednu dopunu na prethodni odgovor, mislim da je značajna i da naši ljudi znaju, svuda na svetu da naši ljudi znaju. Dakle, to što se lideri, komandanti terorističke OVK danas nalaze na poternicama, Razlog za to je što Srbija ne odustaje od gonjenja odgovornih za ratne zločine. To što oni ne mogu mirno da putuju i spokojno i uvek strepe da li će Interpol negde da ih dohvati, da li će ova zemlja ili ona zemlja da im da prolaz preko političke veze ili neće. Dakle, razlog tome je što mi u Beogradu još uvek držimo te optužnice i te poternice protiv njih na snazi i naši državni organi profesionalno to još uvek rade, a ono što moram da vam kažem je da smo mi uspeli da odolimo prethodnih godina različitim političkim pritiscima da ukinemo poternice liderima terorističke OVK, pa to nismo, dakle, učinili. Odoleli smo tim pritiscima zato što nam je stalo do toga da pravda bude zadovoljena i da žrtve dobiju odgovor i na kraju krajeva smatram da je zdravo i za albansko društvo i za srpsko društvo da to poglavlje bude zatvoreno na sudu, a ne u televizijskim ili radijskim studijima ili za pregovaračkim stolom. Dakle, to ko je šta radio, to treba da utvrdi jedan fair i pravičan pravosudni proces.
Da, gospodin Milovan Drecun je govorio o komisiji gostuje na našoj televiziji i rekao je da je u toku prikupljanja dokaza, je li taj posao pri kraju i da li će, dakle, ugledati svetlost dana, neki konkretni slučajevi u skorije vreme?
Ja poštujem i aktivnosti gospodina Drecuna koji vodi jedan skupštinski odbor koji se bavi eto istom temom kao ja. Naši pravosudni organi, pre svega, dakle, tužilaštvo za ratne zločine, sudovi Republike Srbije, oni obavljaju lavovski deo posla po tom pitanju i siguran sam da i rad gospodina Drecuna dopuna njihovoj aktivnosti.
Dakle, u interesu Srbije jeste, pre svega, kao što smo pomenuli malo pre, da zaštiti svoj narod na Kosovu. Najavili ste dodatni novac, dakle, pored onog što je već bio ranije izdvajan za projekte, dakle, da će vlada izdvajati još više novca nego ranije za različite projekte na Kosmetu.
U okviru programa Srbija 2020-2025 na inicijativu predsednika Vučića opredeljeno je dodatnih 150 miliona evra podrške za naš narod na Kosovu i Metohiji, dakle, na sve ono što već izdvajamo u okviru različitih vidova solidarnosti sa našim ljudima na Kosovu i Metohiji, a podsjetio bih da dajemo kao država i 50% veće plate ljudima na Kosovu i Metohiji, da smo u prethodne 4 godine, od kako se time bavim, izgradili, verovali ili ne, 1700 kuća i stanova za Srbe na Kosovu i Metohiji, što smatram da nije mala brojka i voleo bih da se neko ko se bavi istraživačkim novinarstvom pozabavi malo time koliko su u prethodnim mandatima, a imali su i više para nego što smo mi imali na raspolaganju, koliko su čega izgradili na Kosovu i Metohiji, pa da onda uporedimo ko je imao kakve rezultate i mislim da bih imao čime da budem zadovoljan u tom poređenju, ali uradili smo i brojne puteve, obnovili različite škole, 22 od 26 ambulanti. Mnogo posla još pred nama, zato što osim svih tih javnih objekata na kojima smo radili, mi sada moramo da stignemo do svakog našeg čoveka na Kosovu i Metohiji, do svakog onog do koga nismo do sada stigli. Jer zapravo borba za Kosovu i Metohiju je velikim delom borba za opstanak svake naše pojedinačne porodice na Kosovu i Metohiji. Bilo da su u pitanju Srbi u Cernici, u Vidanju, na Drenu gore u Zubinom potoku, bilo da su u pitanju Srbi koji žive u okolini Klokota, Budrige, Parteša, Pasjana, Grnčara, Mogile, bilo da su u pitanju Srbi u Siriničkoj župi, bilo da su u pitanju Srbi koji u jako teškim uslovima žive u centralnom Kosovu, Prilužju, Plemetini i drugim krajevima, ili naša braća i sestre u Lešku i Leposaviću, gde moram da kažem da i ove godine, i u dobrom delu srpskih sredina, u stvari i ove godine imamo pozitivan prirodni priraštaj, što je lepa vest. Dakle, svuda moramo da stignemo do njih i plan je da se u okviru ovog predsednikovog programa 2020-2025 izgradi recimo novih 4700 stanova i kuća, što je za jednu malu zajednicu kakva je srpska preostala na Kosovu i Metohiji, to je enormna brojka. To je čak enormna brojka za nivo cele Srbije, da država nekome danas tako nešto učini, e mi ćemo za naš narod to da uradimo na Kosovu i Metohiji, jer želimo da oni ostanu tamo, želimo da oni opstanu tamo. I naravno, osim ovoga, mi moramo da deo ovog novca uložimo u pokretanje privredne delatnosti, u stimulaciju poljoprivrednih aktivnosti, dakle posao. Ono što ljudima najviše treba na Kosovu i Metohiji, što ja kao direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju mogu da primetim, mladim ljudima treba posao da bi mogli da tamo grade svoju budućnost. Zato smo već ublažili ovu zabranu zapošljavanja u javnom sektoru koja postoji u drugim delovima zemlje, odnosno praktično smo je za teritoriju Kosova i Metohije smo odlučivanje o tome prebacili na kancelariju koju vodim, što meni lično znači samo dodatni pritisak i dodatne zahteve sa svih strana, ali ideja nam je, i već smo u zdravstvu zaposlili stotinak novih ljudi, ideja nam je da u ovoj 2020. godini to bude još mnogo, mnogo više ljudi koje ćemo zaposliti i u javnom sektoru, ali da zaposlimo nove ljudi i u privatnom sektoru, jer na kraju krajeva ono što budemo sa svojih 10 prstiju radili na Kosovu i Metohiji, to nam garantuje budućnost. Ne možemo, i niti je naš narod na Kosovu i Metohiji jako ponosan. Oni ne žele da žive od milostinje. Oni žele da mogu sami da nešto rade i naša obaveza je da im pomognemo u tome.
I baš zato ste rekli da ko ne bude, mislili ste dole na prosto lokalne predstavnike srpskih političara, dakle, ko ne bude ozbiljno shvatio taj zadatak, dakle, ne bude stigao do svake kuće, pomogao svakom domaćinstvu, svakom našem čoveku dole, da će morati da snosi posljedice i da će biti kadrovskih izmena. Jel se već nešto dešava na terenu?
Pravo da vam kažem, ja sam primetio da se značajan broj lokalnih zvaničnika uljuljkao na funkcijama, što je negde imam s obzirom na teške okolnosti nije prihvatljivo, ali je razumljivo kada dugo obavljate jedan posao da se jedan broj ljudi zamori i umori, ali oni treba da budu svesni činjenice da su oni plaćeni i angažovani, radno angažovani zato da bi obilazili ljude i rešavali njihove probleme i ne samo obilazili, nego ih i primali i razgovarali sa njima i u vremenu kada se ne bave funkcionisanjem njihovih institucija da bi bili dostupni za rešavanje problema običnih ljudi. Oni od njih koji su to zaboravili, mi smo se potrudili da ih podsjetimo na to da je to njihova obaveza i da ukoliko ne žele da rade taj posao, da će njihovo radno angažovanje biti okončano zbog toga što mi moramo da znamo šta je to što plaćamo. I rekao sam tada da to nije ništa lično, da nije ništa ni politički, nema ljutiš, jednostavno ko to nije spreman da radi za taj novac, ko misli da može da negde drugde zaradi veći ili bolji novac, ili ko smatra da nije časno i dostojno i vredno truda da se bori za to da naši ljudi opstanu i ostanu, da to ne može da radi više u institucijama Republike Srbije. I moram da vam kažem da sam zaista zadovoljan što se jedan broj ljudi trgo iz letargije, mislim i kao posledica tog našeg otvorenog razgovora u kome smo rekli jedni drugima šta mislimo. Dakle, i oni su meni rekli šta misle da bi vlada mogla da uradi drugačije i bolje, šta misle da bih ja mogao sa svojim saradnicima, koji su uzgred budi rečeno dok razgovaramo svi na terenu na Kosovu i Metohiji i svi moji pomoćnici i zamenici su po udaljenim selima, zaseocima, varošicama i tako dalje i obilaze i oni teren sada. Dakle, ideja nam je da sagledamo vrlo pažljivo situaciju negde do sredine februara, a nakon toga ćemo i u kadrovskom smislu da vidimo gde možemo da se ojačamo, gde je neophodno da zamenimo nekoga i nećemo se ustezati da to uradimo. Dakle, sve ono što sam najavio na tom sastanku 30. decembra, koji se sada već dobro pamti, sve će biti realizovano do kraja februara meseca.
I pored ove ekonomske podrške i boljeg standarda i zapošljavanja mladih, vi stalno s druge strane ističete to da ne smemo da zaboravimo još jednu bitnu stvar, to je očuvanje naših svetinja na Kosovu i Metohiji i to se pitanje čini sada aktuelnije nego ikad kad vidimo šta se dešava u Crnoj Gori od kada je usvojen zakon o slobodi veroispovesti i već se govori o tome da bi, evo, koliko na proleće i Priština mogla da uzme u razmatranje usvajanje sličnog dokumenta. Ili imate neke informacije?
Prvo, drago mi je što mogu da kažem da je Srbija po Ustavu država srpskog naroda i svih građana koji u njoj žive, i mi smo pokazali da smo jedna srpska država koja je istovremeno više nacionalna zajednica u kojoj se poštuju i uvažavaju ljudi svih nacionalnosti. I želim da istaknem da se ovim programom podržavaju i naša braća Goranci i muslimani, odnosno Bošnjaci, Romi, svi oni koji se osjećaju na Kosovu i Metohiji delom države Srbije, i oni mogu da očekuju takođe korist od ovog programa, i oni i njih danas obilaze predstavnici i obilaziće ih predstavnici vlade. Što se tiče zaštite naših svetinja na Kosovu i Metohiji, smo obnovili u potpunosti ili delimično 49 crkava ili manastira. Trenutno gradimo dva nova manastira zajedno sa eparhijom Raško-Prizrenskom. Prizrenska bogoslovija je u boljem stanju danas nego 2004. godine, kada je spaljena u brutalnoj akciji Albanaca, nego je, rekao bih, u boljem stanju nego što je bila pre rata. Obnovljeni su i Gračanica, Visoki Dečani, Draganac, mnogi drugi manastiri, o Banjskoj da ne govorim, i predsednik Vučić je imao ličnog udela i lične inicijative i čak lične finansijske, o čemu ono nerado voli da govori, ali i lične finansijske podrške, zato što ne želi da se hvali. Ali ono što sam hteo da vam kažem je da, dakle, kada je u pitanju ovo što se dešava u Crnoj Gori, naravno da se to odražava i na Kosovo i Metohiju, i naravno da mnogi u regionu gledaju kako bi po receptu režima u Podgorici pristupili otimanju srpskih svetinja svuda na području bivše Jugoslavije. Zato je to tako opasno.
Da li imate neka saznanja o ovome, dakle, što se govorilo od kada je usvojen ovaj zakon u Crnoj Gori o slobodi veroispovesti? Dakle, već, vi ste posle toga, nekoliko dana posle toga, ste imali konferenciju za medije u Palati Srbija, i bilo je to pitanje, dakle, baš novinarka naše televizije postavila, koje se odnosi na to da se, dakle, već spekuliše o tome da će se na proleće i u Prištini razmatrati donošenje sličnog zakona. Jel imate neke informacije?
Smatram da u Prištini sličan zakon oni bi voleli najviše na svetu, dakle, albanski lideri bi voleli najviše na svetu, i oni bi ga brutalno sproveli. Međutim, ustavne norme nalažu da za usvajanje zakona te vrste neophodno je da imaju glasove i zajednice na koju se to odnosi. Pošto naravno srpska zajednica nikada neće glasati za takav neki predlog, onda ukoliko žele da usvajaju neki zakon koji se odnosi na srpske svetinje, moraće, zato što, ponavljam, opet dolazimo na to koliko je značajno bilo to što su naši ljudi odgovorno i ozbiljno postupili, što su izašli da glasaju za srpsku listu svojevremeno. Dakle, zahvaljujući tome što srpska lista kontroliše 10 od 10, nikada to ne može da im prođe u parlamentu. Nikada, bukvalno. E sad, ja ne sumnjam da oni mogu da teže i da pribegavaju različitim bezakonjima, ali ovo im, ako ništa drugo, otežavaju očima međunarodne zajednice, koja, mislim da nije, uzgred budi rečeno, sasvim presrećna ni onim što se dešava u Crnoj Gori, samo naravno oni svoja čeda nikada neće preterano da jasno i javno ukoravaju. Tu vrstu ukora i ostalog oni uvek zadržavaju samo za Srbiju. To smo već videli.
Pominjete srpsku listu, evo nekako na kraju opet se vraćamo na početak. Dakle, govorimo opet o glasovima, a da podsjetimo da Priština još uvek nema vladu. Pominjalo se da će, rok je, čini mi se, još 15 dana dobio Albin Kurti, uglavnom u februaru to treba da se reši. Pominje se mogućnost novih izbora na Kosmetu.
Znate šta, ništa nije isključeno. Vidite da njihov dogovor danas jeste, sutra nije, danas je ovakav, preko sutra onakav. To traje još od 6. oktobra, kada su bili izbori. Prosto, ja mislim da je sve još uvek u igri. Ono što je važno je, da se naši ljudi ne upecaju, naši političari dole, da se ne upecaju u te međusobne sukobe Albanaca, da se drže po strani, da čuvaju srpski interes pre svega, da ne zauzimaju strane i da spremno sačekamo šta god dođe, što bi Njegoš rekao, šta god dođe, svemu sam naredan.
Kad smo pomenuli sada i izbore u Južnoj pokrajini, ne mogu da propustim priliku da vas i kao potpredsednika Srpske napredne stranke ne pitam i za naš izbore, koje ćemo, kako smo čuli, najverovatnije imati.
Izvinite, i jedni i drugi su naši.
Izbore, hoću reći, pravo ste. Izbore koji nas čekaju najvjerojatnije, kako smo čuli, 26. aprila. I vest najnovija jeste da će izborni cenzus sa 5 biti spušten na 3%. Šta mislite, i kao političar, dakle, da li će to sada opredeliti neke opozicione lidere da odustanu od najavljenog bojkota?
Mislim da pojedini opozicioni lideri nemaju problem sa formom. Oni imaju problem sa suštinom, pa izmišljaju da im smeta forma. Izmišljaju da im smeta ovakav cenzus, onakav cenzus, ovakvi uslovi, onakvi uslovi. A imaju jedan drugi problem, suštinski problem. Taj problem je što cijela Srbija zna kakav je njihov kredibilitet politički. Cijela Srbija zna kakav je njihov dosije do sadašnjih aktivnosti. Znate, meni možete da kažete da sam, ne znam, da smešno trčim ili smešno aplaudiram, ali ne možete da mi kažete da imam 619 miliona evra na računu iz javnih sredstava kao što to ima Dragan Đilas. Možete da mi kažete da se smešno smejem, ali ne možete da mi kažete da nemam politiku kada je reč o Kosovu i Metohiji i da stranka iz koje dolazim, predsednik Aleksandar Vučić, da nemaju politiku o Kosovu i Metohiji ili da nemaju politiku o zaštiti srpskih državnih i nacionalnih interesa ili da nemaju politiku o obnovi naše ekonomije koja je strahovito patila za vreme vlasti tih ljudi koji se sada žale na izborne uslove. Dakle, oni umjesto da gledaju kako da se sami pomere, kako da daju šansu nekim drugim mlađim ljudima, novim ljudima na opozicionoj političkoj sceni, oni se po svaku cenu drže za fotelje, kao da im život od toga zavisi, i kao što nekada nisu hteli da siđu sa vlasti, tako sada neće da siđu ni sa pozicija rukovodećih u opozicionim strankama, i na taj način delegitimišu delovanje same opozicije. Onda se vajkaju na izborne cenzuse, na izborne uslove, a pritom izašlo im se u susret da sve ono što su bukvalno od reči do reči šta su napisali da im treba, jedino im još burek nismo donosili za doručak, sve što im drugo treba od izbornih uslova smo ispunili. I oni ipak neće da izađu na izbore, razlog tome je što znaju da ih na izborima čeka kazna od strane građana za nedostatak kredibiliteta, odsustvo politike i odsustvo vizije za budućnost Srbije. Sa druge strane, naša stranka, dakle Srpska napredna stranka, je prošla kroz 8 godina teških iskušenja vlasti. I ostvarili smo značajne ekonomske, političke rezultate, trpeli smo najrazličitije udare i pritiske, i mislim da je izuzetno značajno što je predsednik Vučić najavio da ćemo se nakon 8 godina napornog rada, gde su mnogi dali dobre rezultate, neki nisu dali, da ćemo se i mi osvežiti, da ćemo se i mi u kadrovskom smislu osnažiti novom energijom, novim ljudima, i ja smatram da je to dodatni novi kvalitet na političkoj sceni koji očekujemo, koji će se manifestovati kroz činjenicu da će na našim listama biti najveći deo potpuno novih ljudi.
A opozicija, moram da vas vratim, dakle, velika je vest ovo sa cenzusom, da li će i ovaj spušteni prag, dakle, učiniti sada da ima još vremena, dakle, ima još do 26. aprila, imali šanse da se predomisle, da gledamo neke nove, možda nova pregrupisavanja, što nije neobičajeno pred izbore, i dakle da vidimo neke da su se predomislili. Šta mislite?
Ja bih voleo da oni pokažu veće poštovanje prema institucijama ove države, prema demokratskim procesima u njoj, ali nisam siguran da li možemo tome da se nadamo, zaista. Ja sam skeptik.
Da li ima nešto što je važno da kažete? Nismo vas pitali sada.
Sigurno da ima mnogo toga o čemu možemo da razgovaramo kada je reč o Kosovu i Metohiji. Toliko stvari koje cela Srbija treba da zna o načinu na koji žive naši ljudi na Kosovu i Metohiji, kako se bore, kakva su njihova svakodnevna muke, iskušenja i neizvesnosti i njihove sudbine, ali ono što želim da poručim i njima i ostalim građanima Srbije je da zaista slogom i solidarnošću i ne upadanjem u zamke da se na pitanju Kosova i Metohije love jeftini politički poeni, već složnim nastupom možemo da zaštitimo naše državne i nacionalne interese i u budućnosti i sa svojim saradnicima, zajedno sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, zajedno sa gospođom Brnabić, nastavit ću da se trudim da dajem doprinos tome.
Hvala, očekujemo da opet budete naš gost. Hvala što ste govorili za sedmicu prvog programa Radio Beograda.
Hvala puno na pozivu.